กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะเติบโตในอัตราที่รวดเร็วกว่าเดิมโดยที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของ IMF นายโอลิเวียบรองชาร์ดกล่าวในวันอังคารว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.7% ในปีนี้เพิ่มจากระดับ 3% เมื่อปีที่แล้วโดยเฉลี่ยเศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนาจะเติบโตราว 5.1% ส่วนเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วจะเติบโตประมาณ 2.2%โอลิเวียบองชาร์ดชี้ว่าสาเหตุที่ภาพรวมเศรษฐกิจโลกสดใสขึ้นนั้นเป็นเพราะรัฐบาลหลายประเทศลดมาตรการรัดเข็มขัดขณะที่ระบบการเงินโลกก็กำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจของ IMF ผู้นี้ชี้ว่าอัตราการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงอ่อนแอและไม่คงที่ขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนบางประเทศก็ยังคงเปราะบางนะครับอีกด้านหนึ่งครับรายงานขององค์กรสิทธิมนุษยชน Oxfam เกี่ยวกับปัญหาความไม่เท่าเทียมของการกระจายรายได้ทั่วโลกระบุว่าบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก85คนแรกมีทรัพย์สินเท่ากับประชากรราวครึ่งหนึ่งของโลกนะครับหรือประมาณ 3,500 ล้านคนรายงานของ Oxfam ชิ้นนี้เปิดเผยออกมาก่อนการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสในสวิตเซอร์แลนด์โดยอ้างอิงข้อมูลจากธนาคารเครดิตสวิสและนิตยสาร Forbes รายงานดังกล่าวเปิดเผยว่าบรรดาคนร่ำรวยอันดับต้นๆของโลกใช้อำนาจทางการเมืองทำให้จ่ายภาษีในอัตราที่ต่ำลงนอกจากนี้ยังซุกซ่อนเงินไว้ในธนาคารต่างประเทศรวมทั้งใช้หนทางที่ไม่ถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ของตนเองก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและยากต่อการแก้ปัญหาความยากจนทั่วโลกOxfam ยังได้เรียกร้องให้บรรดาผู้นำธุรกิจและตัวแทนรัฐบาลต่างๆเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum ในครั้งนี้เพื่อร่วมหารือหนทางช่วยเหลือชนชั้นกลางและชนชั้นล่างในสังคมและปราบปรามปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีทั่วโลกนะครับส่วนที่สำนักวาติกันในกรุงโรมพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีจดหมายแสดงความชื่นชมต่อการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสและทรงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยกันหาแนวทางกระจายความมั่งคั่งจากกลุ่มคนร่ำรวยไปสู่คนยากจนและยังตรัสด้วยว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ที่แต่ละวันยังมีประชากรโลกหลายพันคนต้องเสียชีวิตเพราะความอดอยากหิวโหยพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงได้รับเลือกเป็นผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเมื่อปีที่แล้วและได้ทรงประกาศว่าภารกิจสำคัญที่สุดนั้นคือการลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างคนจนกับคนรวยทั่วโลกนะครับเกี่ยวกับสำนักวาติกันเช่นกันอดีตพระราชาคณะของสำนักวาติกันนันเซโอสกาลาโนผู้ถูกดำเนินคดีในข้อหาวางแผนลักลอบขนเงินมูลค่า26ล้านดอลลาร์จากสวิตเซอร์แลนด์มายังอิตาลีตกเป็นผู้ต้องหาในคดีใช้บัญชีธนาคารของสำนักวาติกันในการฟอกเงินทนายความของอดีตพระราชาคณะผู้นี้เปิดเผยว่าลูกความของตนถูกตำรวจกล่าวหาว่าใช้บัญชีในธนาคารวาติกันฟอกเงินให้กับนักธุรกิจในอิตาลีภายใต้ข้ออ้างว่าเป็นเงินบริจาคโดยขณะนี้อดีตบาทหลวงสกาลาโนผู้นี้กำลังถูกควบคุมตัวไว้ภายในบ้านพักในเมืองซาโลโนในอิตาลีนะครับและมีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เป็นเวลาหลายปีมาแล้วนะครับที่บรรดาลูกค้าที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท Apple ส่วนใหญ่ต่างก็ยืนยันว่าพวกตนแฮปปี้หรือมีความสุขกับสินค้าประเภท i ทั้งหลายของ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad หรือ iPodแต่ผลสำรวจล่าสุดของบริษัทวิจัย Forrester Research ชี้ว่าปัจจุบันลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งของ Apple ไม่ว่าจะเป็น Samsung, Microsoft หรือ Sony ต่างมีความสุขมากกว่าลูกค้าของ Apple ไปแล้วและนับเป็นครั้งแรกที่ Apple ต้องตกมาตามหลังบริษัทคู่แข่งทั้ง3บริษัทนี้ในแง่ความพอใจของลูกค้านะครับโดยผลการสำรวจซึ่งเก็บข้อมูลจากคนอเมริกันราว 7,500 คนชี้ว่าบริษัท Amazon ยังคงเป็นบริษัทที่ลูกค้ามีความพอใจในอันดับสูงสุดในอเมริกาเหนือเช่นเดียวกับปีที่แล้วรองลงมานั้นก็คือ Sony, Microsoft, Samsung ตามลำดับนะครับส่วน Apple ตกลงไปอยู่ที่5นะครับผลสำรวจชิ้นนี้อาจจะช่วยชี้ให้เห็นได้ว่าการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้การที่มีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ดีเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอซะแล้วนะครับแต่ความพอใจหรือความสุขของลูกค้าก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับHawaii's old man told me one time, ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจครับส่งโพสปาผลวิเวไทยกรุงวอชิงตันHappiness, the greatest gift, but I was